Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, vi har jo mange temaer vi snakker om I podden, og I dag skal vi snakke om et tema som jeg tror relativt, eller sånn, ukjent for de fleste, biotech.
Ja.
Men vet du hva min bekymring innenfor dette feltet?
Nei.
Du hadde jo en teori I sted.
Den, ja. Nei, ja, du går jo til legen cirka hver tredje dag for å sjekke blodtrykk eller et eller annet. Da vil jeg tippe at din bekymring at vi skal komme så langt til legevitenskapen at du ikke lenger behøver å dra til legen.
Der vi snart allerede. Ja. Men har du jo sjekket blodtrykket?
Men var det bekymringen din?
Nei, det overhovedet ikke.
Nei.
Mitt blodtrykk 115 over 75.
Ja.
Hva ditt?
Nei, det jeg husker ikke, men jeg går til fastlegen min innimellom, ber ham kjøre blodprøver, og så...
Har du tatt koloskopi?
Hvis han gir meg tommel opp, og det ser bra ut, så...
Men ja, I og med at vi snakker om tommel, har du tatt koloskopi? Det sjelden jeg bruker tommelen.
Nei, nei, men du behøver jo ikke ta den for å få
prostata. Men du tar ikke på gamle metoden?
Nei, jeg tar ikke gamle metoden.
Du tar blodprøver?
Jeg har aldri prøvd gamle metoden.
Hva? I din alder?
Ja.
Ja. Nei, selv om jeg tar imot alle...
Veldig utrivelig start på denne podcasten.
Nei, dette handler om...
intim start.
Nei, intim. Det handler om forskning og utvikling.
Ja.
Min bekymring ikke blodtrykket mitt, for det helt utmerket.
Men hva var da bekymringen din?
Min bekymring at Norge bruker alt for lite penger
ja.
På forskning.
Ja.
Altså hvis du ser I forhold til Sverige og Danmark og Finland og de sånne landene, og de har også store selskaper, I Danmark blant annet Novo Nordisk, som vi må regne med, og ikke minst svenskene har disse store Wallenberg-stiftelsene som bidrar med mange milliarder I året. Jeg bare bekymret at vi bruker alt for lite penger på det,
ja.
Og vi har pengene. Og det jeg lurer på, det om våre to gjester deler den bekymringen. Men svar på ditt spørsmål, når det gjelder fastleger og gå til fastleger og få liksom, kolesterol og blodtrykk og alt det der det bare et tidsspørsmål før du har en liten sånn tippeltitte, og det finnes allerede på armen, og så gir den da absolutt alle data løpende hele veien.
Ja.
Og så ikke jeg sikker på om det bra, men der vi. Det kan du få. Og hvorfor ikke jeg det? Har ikke noe behov for det.
Fordi du rett og slett kjernesund?
Nei, det fordi jeg fornøyd, sånn det ja. Langt fra kjernesund. Men jeg fornøyd og da går jeg, men jeg går gjerne nok til legen 4 ganger I året
og så det jo riktig at
du nok de fleste menn på min alder går alt for lite til legen
ja, gjør det, gjør det.
Tenk på kvinner.
Men nå skal jeg snart til legen
du skal det?
Jeg skal, fordi jeg skjeler jo noe så vanvittig, så nå skal jeg få fiksa det,
det når jeg ser på det så synes jeg ikke du skjeler mye
ja, det
Det ene øyet går litt
ut. Du ser det,
ut. Ja,
det venstre øyet mitt, det jo 2 meter til din høyre.
Sidesynet jo helt I verdensklasse. Altså, jeg ville jo ikke korrigert dette, men det altså, du kan jo, jeg vil si, du er som en hest, du kan se bak deg faktisk.
Jeg tenkte som en sånn ugle.
Ja, men du har sånn her, ja, men tenk, for husk en ting, du klarer deg å utmerke godt også med ett øye, men du har, jeg vil si, du har 200%, for du har en som ser bakover åtte siden.
Ja, jeg som en tårnugle nå, som jeg har full kontroll, 360-kontroll.
Ja, tenk, og du har jo små barn, så det ekstremt viktig,
ja.
Alt som skjer I heimen.
Ja. Ja, men det er sant. Så kanskje jeg ikke skal dra til legen for å fikse det, eller?
Nei, litt usikker. Det å begynne å fikse på sånne ting, vet du.
Mm.
Det ingen virkning uten bivirkning.
Nei,
og med de magiske ordene, hvem som kommer og skal gi kloke svar til oss? Hvilke ugler vi har I dag?
Hvilke ugler vi har I dag som har bedre 360-oversikt over biotech-markedet, da, som jo det som dagens tema? Det skulle man jo ikke tro etter den introen, men vi skal snakke om bioteknologi I Norge, som jo et miljø I sterk vekst. Og da har vi med oss Øystein Saug, som sjefen I OncoInvent, et ganske spennende biotech-selskap. Ta en liten disclaimer der. De også en kunde av Storm. Vi veldig fornøyde med å jobbe med dem. Og så det Erling Nordbø I A-Leap. A-Leap en slags, hva skal vi kalle det, en inkubator, da. Et venturefond for den satser særlig på bioteknologimiljøet I Norge. Så la oss høre fra Øystein og Erling, Petter.
Det kommer så mye nå av sånne som anbefaler, du kan gå med den klokka, eller du kan ha den duppeditten der, og du får liksom real-time alle dataene dine. Nei, hva har vi egentlig bruk for det?
Mm.
Det mye annet vi har brukt for, og det det vi skal snakke om I dag.
Ja, det
og da vi begynner med et spørsmål som har...
Ja, men vi må Øystein og Erling velkommen hit da. Ja. Veldig hyggelig å se dere. Og vi snakket jo om det å sjekke seg hos legen og helsetester, og man kan jo bli helt gæren av det, og vite alt som funker eller ikke funker I kroppen, men det som... Dere jo I denne businessen egentlig, dere prøver å finne løsninger på ting som kan feile oss. Mm. Og biotech-markedet forbinder jo vi veldig med liksom, Danmark og USA og land som har liksom, store giganter innenfor det området. Men det står ganske bra til I det norske biotech.
Men først må vi vite, jeg tror veldig mange lyttere ikke vet, hva biotech?
Ja, det et godt sted å starte.
Ja.
Ja.
Har vi begynt?
Ja, du I gang. Kom igjen, Øystein. Du I gang. Biotech, hva det?
Biotech-industrien, da.
Ja.
Den består av selskaper som driver med legemiddelutvikling, og typisk selskaper som ikke har begynt å selge noe enda, kaller man gjerne biotech-selskaper, I motsetning til farmaselskaper som allerede har noe å selge. Det vel liksom biotech...
Så det I forskningsdelen av dette?
Forskning og utvikling. Så du kan gjerne dele det I to grupper, da. Det de prekliniske og de kliniske. Prekliniske, da driver man og gjør oppfinnelsen, da man på labben, man driver med dyreforsøk.
Mm.
Og så kommer du til klinikk, hvor du begynner å utprøve på mennesker.
Ja. Det de kaller kliniske studier.
Ja, og det liksom, det er et annet game.
Okay.
Da det kapitalen, kapitalkravet mye.
Men bare for å gjøre det enkelt, dette innenfor legemidler, vaksiner, terapiutvikling, medisinsk teknologi, biologiske prosesser, industri, marinebiologi, det alt.
Ja, du, når du snakker om det, du kan definere det vitt og bredt, da. Det kan du gjøre, men når du snakker om biotech-industrien,
ja.
Det å lage legemidler.
Det legemidler.
Ja.
Og da mitt spørsmål basically til deg, Erling.
Ja.
Min bekymring at Norge som nasjon bruker alt for lite penger på dette, som så viktig.
Det helt riktig. Det helt riktig. Altså, vi skulle ha brukt mye, mye mer, fordi hvis vi ser på hvor Norge på vei, og alle de andre på en måte vestlige landene, vi får en eldre bølge som jeg tror på en måte får regjeringer, eller på en måte parlament, kommunestyrer, eller andre på en måte har tenkt hvordan I all verden skal vi komme oss gjennom det. Og så har vi andre ting, livsstilssykdommer, eller kroniske sykdommer som øker, og vi har på en måte en rekke andre faktorer som vi nødt til å håndtere fremover. Vi rigget for det? Nei. Så vi nødt til å komme opp med nye helseløsninger fremover, både teknologi som kan avhjelpe helsevesenet, ikke bare I Norge, men I resten av verden. Når vi snakker resten av verden, så det jo slik at I den på en måte mer utviklingslandene, så blir jo mange av de også på en måte mer og mer velstående, og der krever de et helsevesen. Så dette et globalt på en måte utfordring som vi nødt til å løse.
I Norge så stemmer det at det står ganske bra til med norsk bioteknologi, til tross for at det ikke brukes like mye på forskning som I andre land?
Det jo en ganske liten industri
ja.
Vi har I Norge, Og det skyldes jo, kan du si, kanskje I hovedsak av at vi ikke har en stor farmaindustri bak oss, som man har I Danmark og Sverige, hvor du har AstraZeneca I Sverige, Nord-Nordisk I Danmark ikke minst, som har hatt spin-offs, ikke sant? Både på mennesker, oppfinnelser, selskaper, og ikke minst også venture-industrien, som har kommet ut av den kompetansen som disse store selskapene har klart å drive. Og kapital, ikke sant? Ikke minst Novo-fondet I Danmark, det fôrer jo penger inn I dansk grunnforskning, biotech, småindustri, kontinuerlig hvert år. Det har vi ikke I Norge.
Ja, Novo, det bare sånn, det de som kommer med den Vegovei, den slankespøyta og tabletter, eller etter hvert. Største konkurrenten Lilly, og AstraZeneca, de begynte jo med deres store hit. De hadde en medisin de hadde, som de bygde seg på. Det burde jeg visst. Hvorfor stilte jeg det spørsmålet, Per? Vet du
det svaret? Ikke, men...
Nei. Og her ikke... Vi vel ikke noe levende chat GPT?
Nei,
det vel...
Det jo en grunn til at vi henter inn folk som dere, Øystein og Erling, fordi dere har grei på det, så av og til så bør vi bør huske, Petter, på å ikke ha for mye informasjon I spørsmålene våre, for da jubler vi så lett.
Ja, men det skjer jo ganske ofte.
Det skjer alt for ofte. Men, ikke sant, det jo interessant det at I Norge så mangler vi et sånt flaggskip som vi har I Sverige og Danmark, og I en del andre land. Vi hadde jo Nycomed I en del år, som utviklet kontrastmidler for røntgen.
Altså, Nycomed var jo en gigant.
Mm.
Altså, det som Øystein var inne på her, at vi manglet et stort selskap, det hadde vi.
Det ble jo da dessverre solgt ut av landet. Mm. Nycomed, de forsket frem og tok til markedet Omniscan. Og nå, og
Petter, hva er Omniscan?
Omniscan, det er kontrastveske.
Når du, oh ja, det du kjører du, inn I blodårene, dette er jeg opptatt av.
Når du legger deg inn I MR-maskinen og skanner hele kroppen din, da er du nødt til å på en måte, da injiserer de på en måte en kontrastveske, ja. Slik at de skal se alle blodårene. Mm. Det Omniscan kanskje verdens mest suksessfulle legemiddel.
Wow.
Fordi vanligvis når du utvikler et legemiddel, dette kan Øystein si noe mer om, men da får du ofte en patent som kanskje varer I 10-12 år. Da har du beskyttelse mot å bli konkurrert ut av markedet. Mm. De andre kan ikke kopiere deg. Når den har gått ut, så kan hvem som helst I praksis da på en måte begynne å kopiere det du har gjort. Og selge det samme. Men det å produsere denne kontrastvesken, det såpass komplisert at det på en måte få andre som har begynt å gjøre det. Derfor har dette vært et så utrolig suksessfullt på en måte legemiddel.
Nettom. Og det du sier der, ikke sant? Nå bringer du meg inn på radiofarmaka igjen, ikke sant? For GE, eller Nycomed, det var jo radioaktive legemidler, eller kontrastmidler I det tilfellet. Og når du spør om hvordan det står til norsk biotek, så jo svaret at når det gjelder radiofarmasi, så står det jo veldig bra til. Mm.
Bare sånn, for oss som da, radiofarmasi, bare sånn at vi, hva det?
Ja, det når du bruker radioaktive legemidler målrettet, til å drepe kreft. Mm.
Okay.
Du tenker jo på stråling med, liksom, ja. Utenfra inn, mens det som den moderne måten å behandle pasienter, motkjempe kreft da, med radioaktivitet, det jo innenfra ut, for å si det sånn. Mm. Altså man konstruerer legemidler som klarer å treffe kreften veldig nøyaktig, og drepe bare kreften.
Men når du sier det står bra til, det fordi de flinke på Riksen, eller?
Ja, vet du hva? Det på Radiumhospitalet.
Radiumhospitalet
var jo et av de første institusjonene I sitt slag I verden. Så der ble det jo et veldig sterkt forskningsmiljø, som fremdeles blant de sterkeste I verden innen dette området. Og det klart, det hatt en betydning for spin-offs.
Mm. Ikke sant? Og OncoInvent et eksempel på det, ikke det?
OncoInvent et eksempel på det.
Ja, fortell litt om hva dere driver med.
Ja, vi driver jo da med, vi er det eneste selskapet I verden som behandler kreft I bukhulen, med alfabasert stråling.
Hva det for noe?
Ja, det altså veldig kort stråling.
Ja.
Du kan si at man har jo flere typer av radioaktivitet. Noen går litt lengre, noen går litt kort, men den korte jo veldig effektiv hvis du får den rett på kreft. Mm. Men det som skjedde på Radiumhospitalet, og I mitt første selskap, da, som var Algeta, som et godt eksempel, det jo disse gründerne fra Algeta, som da Roy Larsen og Øyvind Bruland, mm. De nok en av grunnene til at det står bra til I norsk radiofarmasi. De har startet, jeg vet ikke, nå vel 5 selskaper innen denne bransjen, hvorav flere har vært suksessrike. Mm. Men det skyldes nok delvis at Radiumhospitalet var der, ikke sant? Som en sterk forskningsinstitusjon, kombinert med at Norge på 50-tallet investerte I en reaktor ut på Kjeller ved Lillestrøm, hvor det også ble et veldig sterkt forskningsmiljø på alt som har med radioaktivitet å gjøre. Så når Roy og Øyvind da, skulle lage dette produktet som de hadde funnet opp, så gikk jo de bare til Lillestrøm og fikk det fiksa der. Der hadde man talent og kompetansen til faktisk å gjøre det.
Jeg har bare et spørsmål der. Hvis jeg som lege jobber på radiumen, jeg finner på en genial ting sammen med en kollega, det jeg da som kan gå ut og bruke de dataene, det kanskje Erling som, kan jeg gå ut og lage et selskap sammen med Per, og bruke de dataene og det jeg har funnet, og få patent på det. Så det mitt?
Det ikke ditt. Det hører til institusjonen. Altså, hvis dette var på Radiumhospitalet, så det en del av Oslo Universitetssykehus.
Ja.
Og da sitter eierskapet, det Oslo Universitetssykehus. Så det som da ofte skjer, sånn helt praktisk, altså, vi kan ta OncoInvent da. Her det to gründere, som Øystein snakket om, som finner en genial idé. De skjønner at dette kan kommersialiseres. Dette det bruk for. Og så går de til sykehus og så sier de, du, nå har vi en glimrende idé, hvordan på en måte vi ønsker å starte et selskap, vi må gjøre en avtale. Og da har de på en måte noe som de kaller for et teknologioverføringskontor. Det har alle store universiteter I Norge. Og de på en måte forvalter rettighetene til institusjonen eller universitetet. Og så kommer disse to grunnene og sier at ok, nå har vi startet selskapet, så gjør de da en lisensavtale som blir mellom sykehuset I praksis og de to grunnene.
Og så er det en grunnleggende avtale som da gjelder helt til dette kommersialiseres, og salget begynner å komme ut i andre enden.
Og da er det noe som Radiumhospitalet eller en annen helse, et annet sykehus, da, da får de inntekter da, ja. Av at legemiddel...
Akkurat, så akademia, kapitalen, myndigheten, investor, de kan ha en, på mange måter en felles interesse her av suksess, og alle får sin fair share liksom av suksess.
Ja. Så da vil investorene, de vil sitte med sin andel, ja. Og så vil noe gjennom på en måte inntekter gå tilbake igjen til der hvor forskningen kom fra.
Når det
myndigheten tar ingenting, alt dette går til universitetssykehuset.
Ja.
Så det ingen som gjør en cut her.
Nei, altså det eneste, og det men det jo egentlig på vegne av det offentlige da. Altså ja. Det offentlige i Norge, statsbudsjettet, gir penger til sykehusene og universitetene. Der kommer det gode ideer ut. Og så gjøres det en avtale, og den gjøres da mellom universitetet eller sykehuset, og på en måte de gründerne som skal spinne dette ut og lage et selskap.
Er det da noe, når dere i Eilip, dere investerer jo i, det er tidlig fase selskaper dere investerer i, ikke sant? Eller
er ja, ja. Det? Altså, vårt mål, det å gå inn som første profesjonelle investor.
Ja.
Så
finne disse typ legene på Radiumhospitalet som har en skikkelig god idé og har lyst til å få gjort en avtale med dette kontoret på Radiumhospitalet for å kommersialisere det.
Det er helt riktig.
Der vil dere gå inn og så være med på å finansiere det.
De første stegene.
Ja.
De første utviklingsstegene er vi med på en måte å finansiere. Så det som er da viktig, det er at det gjør seg en god og riktig avtale med eierne og rettighetene, det er jo da universitetet i denne sammenheng. Og så etablerer selskapet, og så putter også kanskje gründerne på noen penger selv inn i selskapet, og så kan vi komme da inn som første profesjonelle investor, og er med i noen runder videre for å på en måte få fart på selskapet.
Det høres jo som et velfungerende system. Er det det, eller er det mye problemer her, og ikke minst kulturelle problemer mellom et sykehus og ledelsen der, og...
Det tror jeg ikke er det store problemet, men den situasjonen som Erling beskriver nå, det er jo den tidlige fasen hvor du gjerne har små team, og det er ikke veldig kapitalintensivt. Men når fort du begynner å behandle pasienter, da blir det dyrt. Og som eksempel, Algeta, da, som var et selskap som ble som kommersialiserte et legemiddel og ble solgt til Bayer, der brukte vi vel cirka 2,5 milliard kroner fra vi liksom behandlet første pasient til det var på markedet.
Så i det man kaller kliniske studiene, ja. De kostet 2,5 milliard?
Ja, ja, og drive selskap. Og liksom det, ja.
Men hvem betaler det da? Var det investorer?
Det var bare investorer.
Bare?
Altså, man får jo noe fra, det er sånn, man får jo noe støtte her og der, men det er jo ikke noe som betyr
men,
noe.
Men hvor viktig er sånn, det du kaller sånn slynger og nettverk, og alt sånt. Hvordan er tilgang på kapital i det norske miljøet her? Altså, støtteordninger i verdens rikeste land, hvordan er det?
Skal vi se. I Norge så har vi jo oljefondet.
Ja.
Oljefondet er kjempestort. Nå er det 27% av statsbudsjettet. Det betyr at den potten vi har tenkt vi skal bruke, den kan vi legge på nesten 40% på toppen av for å finansiere det vi har lyst til å gjøre her i landet. Og det er jo enorme summer som kommer inn der. Det er vel 580
milliarder.
Det er cirka 580, ja.
Så det er mye penger. Av de pengene så er det jo forsvinnende lite som går til biotech-industrien som sådan.
Hva snakker vi om V3-tallet?
Nei, men det er nok et ensiffret milliardbeløp, jeg tror, hvis du regner alt stort og smått. Vet ikke om du har noe bedre forslag, Erling, men det du finner ikke noe godt tall på det offentlig tilgjengelig, for det er jo litt her og litt der. Det kommer til hvor du setter grensene, men det er ikke mye, det er ikke mye penger. Men oljefondet har jo, når vi som samfunn har bestemt oss hvordan vi skulle bruke disse oljepengene tilbake når de pengene begynte å komme inn i statsbudsjettet, så var det ikke noen klar visjon om at nå skal vi finne liksom et knippe med næringer som vi skal styrke, eller det er et eller annet vi skal bli best på i verden, så vi skal bruke disse pengene til. Det har blitt, hvert år så har det blitt litt fordelt, litt på alle har fått litt. Og etter hvert så har det blitt ganske mye på alle. Men i 2023 så kom jo regjeringen med et veikart for hvordan man skulle utvikle legemiddelindustrien i Norge. Og der sto det veldig mye bra. Og det var blant annet en stor satsing på kommersialisering av legemiddelselskapene i Norge. Men der har man dessverre ikke sett noe mer. Investinor trodde man kanskje skulle være det instrumentet som man skulle bruke, men de fikk jo ingenting i år. Så jeg vet ikke, vi ser jo ikke tegn til at det noen interesse for å skape den industrien da, fra staten.
Hvordan hvordan er tilgangen sykehusene har til forskning? Da? Er den god nok? Fordi, du hører jo senest her for en ukes tid siden, så hørte vi om et gjennombrudd innenfor var det immunterapi. Mm. På en aggressiv kreftform. Mm. Så du hører jo stadig vekk om et eller annet gjennombrudd innenfor kreftforskning også her i Norge. Mm. Så tilsynelatende så står det ganske bra til. Står det bra til? Eller kunne det vært mye bedre hvis...
Jeg tror vi kunne rigge oss mye bedre. Altså, vi må tenke at jeg tror hvis du deler på antall mennesker som bor i Norge, så tror jeg vi... Hva bruker vi på medisinsk forskning i året? Det er ganske mange milliarder. Mm. Og hvis vi da sammenligner oss med Sverige og Danmark, så tror jeg på en måte at det er ganske likt. Er det godt nok? Nei. Altså, de oppgavene vi skal løse sammen fremover, store samfunnsutfordringene, der ligger mye til helse, da må vi forske på en måte mye mer, for å finne det, på en måte, de gode løsningene. Mm. Og da må vi finne mekanismer for hvordan det skal gjøres. Noe kan gjøres gjennom statsbudsjettet og på en måte de offentlige myndighetene i Norge, men er det noe da som kan gjøres gjennom den private veien, for eksempel stiftelser? Altså, Sverige har Wallenbergstiftelsen og mange andre stiftelser. Danmark har Novo Foundation, hvor liksom hele overskuddet i Novo sprøytes inn uten at man skal beskatte det, men så skal det brukes til samfunnsnyttige ting. Mm. Uten at det ødelegger økonomien i Danmark, altså at det skal være inflasjonsdrivende. Mm. Hvis Equinor sitt, altså en tredjedel av Equinor sitt på en måte overskudd hadde gått tilbake igjen og på en måte gått inn i en stiftelse, og så kunne det gått til de industriene eller der hvor man på en måte så muligheter i Norge. Mm. Det kunne vært bioteknologi.
Mm. Men det du sier, la oss si at bare for å tenke litt stort, hvis du har 20 000 milliarder, og så er jeg enig med at der ligger jo reglene slik at de skal bare investeres i utlandet, hvis de hadde sagt, vi er villige til å lage en stiftelse som er på 1000 milliarder, avkastningen på det, på den stiftelsen, det skal gå til forskning innenfor biotek. Si at da hadde du fått 50-60 milliarder i året. Mm. Ville det gjort en enorm forskjell?
Selvfølgelig ville det gjort det. Det ville gjort en enorm forskjell. Og da kunne man også på en måte lage noe i Norge som på en måte er, hva skal jeg si, forutsigbart. Og da vil man på en måte kunne bygge både forskningsinstitusjoner i Norge. Altså bare tenk deg i Trondheim. Altså,
rundt SINTEF?
Ja, rundt SINTEF i Trondheim, og vi har på en måte også Måser, som på en måte vant altså med den Nobelprisen i medisin. Det miljøet som er på en måte rundt der, er jo verdensledende for hjerneforskning i hele verden, og der ligger jo også en del av de fremtidige utfordringene i helsevesenet med tanke på utvikling av demens, Alzheimer og den type ting. Hvis man hadde fått noe av det som Petter sier her, som kunne sluses inn i forskning og også kommersialisering, så ville det vært en fantastisk boost.
Og hvis du hadde spurt mennesker i dag om de er klare over at Norge fikk Nobelprisen innenfor dette området, jeg tror det er ikke en av ti som har fått med seg engang. Og det er helt enormt. Det er liksom verdens fremste, akkurat det året, store gjennombrudd. Og så griper vi ikke den muligheten, for det handler mye om oil and gas. Og innenfor marinebiologi så har vi jo flere selskaper som også har gjort bra ting. Men, for jeg er litt opptatt av dette, for jeg tenker sånn, det må jo være noen som, på deres nivå, som kan komme noe innspill og si at kanskje skal vi ikke liksom investere 20 000 milliarder bare i utlandet, kanskje skal vi bruke en liten del av det til å bygge noen miljøer i Norge, sånn at vi blir unike, og har noe den dagen oljen tar slutt, og ikke bare skal leve av hotell og reiseliv, som også kommer til å bli en fremragende næring. Men det er jo et paradoks med at vi investerer nesten like mye hotell og reiseliv i Strawberry som man investerer i forskning og utvikling fra over statsbudsjettet. Det jeg trodde det var et helt annet tall. Og det sier jo noe om proporsjonene her.
Jeg tror det er en illusjon å tro at legemiddelindustrien skal bli en stor eksportnæring hvis ikke staten kommer inn med store midler og legger til rette for strukturene her. Det tror jeg er helt...
Du tror ikke privat kapital er nok til å løfte det?
Ja, altså, vi har jo nok privat kapital i Norge også, men nå beveger vi oss inn på liksom, skattediskusjonen.
Ja. Nei, det skal vi ikke gjøre.
så det er liksom en... Ja, men vi ser jo at vi har mye, det mye kompetent kapital i Norge, men de jo ikke veldig vant til å investere i biotech. Mm. Og vi har ikke noen store venture-miljøer innen biotech heller. Mm. Igjen, fordi vi ikke har denne historien med de store farmaselskapene, så har du jo ikke fått spin-offer inn i venture. Mm. Så med Elip i dag, og Hadion og Sarsa, så er det egentlig bare tre venture-selskaper i Norge som investerer i biotech, og det er jo veldig lite.
Finner dere nok caser å investere i?
Ja.
Det er ikke mangel på det.
Nei, altså vi investerer i bioteknologi, som vi har begynt å snakke om her, og så investerer vi også i helseteknologi, altså mer teknologiske løsninger. Begge ting.
Og med helseteknologi, hva mener du da?
Ja, da mener jeg digitale helseløsninger, som kan være alt fra systemer til på en måte mer digitale ting som er med å hjelpe.
Så en software eller en maskin? AI, eller
bildediagnostikk ved på en måte ved kunstig intelligens og den type ting. Eller det kan være medisinsk teknisk utstyr som ofte har en hardware-komponent og en software-komponent inni seg.
Men det, jeg må innrømme en ting, at jeg jo helt fascinert. Jeg satt her en kveld og etter et par glass vin, så hadde jeg fått noen bilder av, jeg har operert leddebåndet. For det var helt fantastisk hvor enkelt det var. Men så hadde jeg de bildene da, som jeg hadde fått. Og jeg skulle, sånn MRB, skulle opp til legen. Satt jeg der, og så hadde jeg fått noen utskrifter ikke jeg skjønte. Og jeg har en enkel sånn chat-GPT. Tok jeg bildet av det. Det bildet ser så lite ut når jeg har tatt bildet av det. Og så tar jeg den, sender over det de har skrevet om den operasjonen. Så får jeg en analyse av dette. Og så spør de meg, vil du ha treningsprogram, vil du ha det, vil du ha det? Det kommer 10 spørsmål etter hverandre. Jeg fikk jo en ny kompis, jeg. Jeg begynte å skrive 1000 takk, og dette var hyggelig. Og, det var, altså, jeg vet jo at ikke jeg skal skrive takk og 1000 takk og sånt nå. For ifølge min datter så bruker det kapasitet fra strøm og sånt nå. Men jeg følte at det var, jeg følte jeg hadde en lege på andre siden. Men dette må jo også være med på hvis vi tar i bruk for de vitenskapelige miljøet. For det er jo en enorm deling av data som skjer nå.
Mm. Og tenk på liksom, sånn arbeids, altså produktivitetsmessig da. Altså, i dag så brukes jo legene til å lese bilder.
Ja.
Ta enhver bilder. Så, men da må det på en måte, skal det være en lege som skal lese de bildene og kvalitetssikre det. Altså, vi er ikke så veldig langt unna i fremtiden, så vil jo kunstig intelligens lese den bedre enn det noen leger vil kunne gjøre. Og din kunstig intelligens, de jobber døgnet rundt uten å bli sliten, uten å bli sykemeldt. Og da kan vi heller bruke på en måte de legene til konsultasjon med menneskene, og gjøre de tingene som menneskene virkelig er gode på. Og da vil vi også på en måte kunne spare helsevesenet for mye ressurser, fordi det er teknologi som kan på en måte gjøre noe av jobben.
Men det var dette jeg fikk. Jeg fikk et svar som jeg senere gikk opp på dette da, og fikk konsultasjon og gikk gjennom bildene. Og den legen sa ikke noe mer enn det jeg allerede hadde fått beskjed om. Og det er jo fascinerende.
Gratis.
Helt gratis. Det er jo fascinerende med fastleger og alt. Liksom. Dere er jo sånn, hvor lenge er det jeg kan ta en blodprøve selv, få de svarene, og få en analyse, hvor ikke jeg trenger å bruke en fastleger i det hele tatt?
Mm.
Hvor lang tid tar det?
Nei, altså det er jo veldig vanskelig å si da. Men jeg tror at inni fremtiden så vil legen på en måte sprøyte inn en nanokule inn i blodbanen din, som ruller rundt i alle blodårene dine. Og så vil den analysere på en måte for alle de tingene som du tar i en MR-scan i dag. Og så vil den kunne leses av på en måte når det måtte...
Ville du hatt den nanokula?
Nei, jeg er veldig skeptisk.
Jeg hadde stått først i køen. Altså hvis dette kommer, altså Erling Haugstad, hvis dere kommer bort til det, jeg stiller meg, for de må alltid ha noe sånn frivillig som går først.
Ja, nei, for jeg har mer lyst til å kjenne etter at jeg har vondt i halsen, og så gjør jeg noe med det. Enn å vite at i morgen kommer jeg til å få vondt i halsen. Det kjenner jeg at jeg er usikker på når
jeg har slutt. Nei, jeg vil være i forkant av alt.
Ja.
Nei, og det er umulig å si når dette vil skje, men at det vil skje revolusjoner fremover, det er på en måte helt sikkert. Du bare ser hva som har skjedd innenfor bioteknologi, dette med genredigering og sånne ting. Så i dag så ligger det jo masse muligheter, men så er det også en moralsk avveining. Hvor mye skal vi gjøre?
Ja.
Hvor mye skal vi tukle med kroppen? Hvor mye skal vi gå inn i DNA og redigere? Altså, det er... En ting er på en måte det individuelle, hva vi velger å utsette oss for. I dag kan vi jo ta en gentest og sende den verden rundt, og etter 14 dager så får du en test, og så får du 50 sider med alt som kan gå galt. Ønsker man det? Det er jo et personlig spørsmål og et valg du må ta. Men i fremtiden så vil det jo på en måte mer og mer bli mulig å redigere kroppen med nye bioteknologiske metoder. Og da blir det også en avveining, hva skal vi gjøre? Hvor langt skal vi dra det?
Mm. I OncoInvent, hvor vil du beskrive, hvor står selskapet nå, og hva tror du potensialet I OncoInvent fremover?
Ja, vi har kommet et stykke inn I den kliniske utprøvingen nå, så vi ferdig med det liksom, såkalte fase 1-programmet.
Av de kliniske undersøkelsene?
Ja. Vi har startet fase 2. Det betyr at vi har jo allerede da noen klare svar på om dette virker eller ikke, som har tillatt oss å investere videre i en større klinisk studie, som ca. 100 pasienter som vi inne I nå.
Og når du gjør kliniske studier, da du på et sykehus, ikke sant? Og så tester du under veldig kontrollerte former.
Ja, så vi på 12 forskjellige sykehus, og da har vi en gruppe med pasienter som får medisin vår, og så det en gruppe som ikke får det.
Ja. Og de vet ikke hva ingen vet hva de får.
Normalt vil det være sånn, men akkurat I tilfellet her, når det radioaktive legemidler, så vet de det.
Ja, da får de vite det.
Ja.
Ja.
Hvorfor? Ja, for det betyr ingenting for utfallet.
Ja, det rett og slett for at jeg slapper å produsere for den gruppen som ikke fikk. Så det litt pragmatiske grunner til det, men, det liksom, men det en randomisert studie, så du vet jo ikke om du kommer, hvilken gruppe du kommer, og så blir det sammenlignet til slutt. Og det først da du får 2 streker under svaret, og du kan si med hånden på hjertet at dette fungerer.
Mm. Og det må jo være et ganske sånn omfattende system da, for å få dette til å virke, og det som dialog opp mot sykehus, opp mot pasienter. Og
dette jo en stor industri, ikke sant? Og dette jo ting som vi har gjort mange ganger før I andre selskaper, og sykehusene jo også vant til å kjøre kliniske studier.
Mm.
Og men det jo ganske dyrt. Det koster jo gjerne kanskje mellom 1 og 3 millioner kroner per pasient du behandler, litt avhengig av hva slags terapi det snakk om. Så klart, her det et veldig stort kapitalbehov.
Men jeg har bare behov for en ting, Per, for nå har vi 2 smarte mennesker her, som veldig opptatt av en del ting jeg opptatt av. Og dette går på siden av kapital, myndigheter, forskning og utvikling. Ser snitt til å gi noen råd der.
Oi,
til alle disse heksedoktorene og ikke sjamaner, men altså alle disse som selger sånne eliksirer som skal...
Ja.
Sånn. Hvis dere skulle si, altså I alt, dette bare et råd til alle de som bruker nå 10.000 rad kroner på alt mulig, altså det går fra... krill til, altså en hver idrettsstjerne kommer jo med sånn, dette de ting du må ta, og du kommer til å leve, tror jeg, du lever lenger, og du har det bedre, og alt sånt. Hvis dere skulle putta I noe som ikke da vanlig knekkebrød og brunost og alt det greiene sånn, dere skal ha noen type krill. Hva det som sånn, ja, disse tingene ville jeg tatt, altså krill, statiner, hva som helst. Hva ville dere tatt? Hva tar dere?
Du kan begynne.
Ja. Styrketrening, det skal du ta. Styrketrening tror jeg
veldig viktig. Styrketrening?
Ja, dette liker jeg.
Deilig praktisk råd.
Men hvorfor?
Nei, det nok... jeg begynner å bli gammel selv, så jeg merker det veldig godt.
Hvor gammel du?
56.
Åja, jeg 62. Blir 63. Du I din beste alder.
Men det også når du leser om folk som gir sånne råd, så kommer ofte styrketrening opp. Og D-vitamin, det vel en av de få tingene som man tror har en positiv påvirkning som på immunforsvaret.
Mm. Hva med krill?
Omega-3?
Ja.
Ja, det omega-3 bra for hjernen, bra for hjertet, bra for mye.
Mm.
Erling?
Dette elsker jeg å snakke om.
Statiner?
Nei, altså jeg kan si hva jeg gjør selv.
Ja.
Det fysisk aktivitet hver dag I en eller annen form. Helst så variert som mulig. Styrketrening, fordi når du begynner å bli eldre så vil du også på en måte skjelettet trenge på en måte stimuli, og musklene trenger på en måte du trenger å styrke kroppen også holdningen synker sammen og så må du tenke på kostholdet ditt, men det betyr ikke at du skal tenke på hver dag, men I hverdagen eller over tid så må du tenke litt på hva du putter inn I kroppen din. Søvn utrolig viktig, tror jeg. Det at du legger til rette for at du I hvert fall stort sett sover godt, og så tar jeg D-vitaminer I vinterhalvåret. Jeg tar ikke noe statiner eller noen ting annet utenom. Det det eneste jeg på en måte fyller på med.
Omega-3?
Nei, jeg tar det ikke nå, men det egentlig, det har litt med kostholdet ditt. Du glad I å spise fisk?
Jeg spiser sushi 3 ganger I uka.
Ja, og så ikke sant, hvis du får I deg litt fet fisk, så på en måte ikke det så nøye, men de som ikke så glad I det, da bør du ta omega-3 fettsyre.
Kreatin?
Nei. Men du er idrettsutøver, jeg bare motionist, vet du.
Så. Nei, det finner jeg ikke. Per, hva sjekker du av her?
Nei, jeg sjekker av på en god del av det, synes jeg. Jeg trener ikke hver dag, da, sånn som Erling, men det jo imponerende. Jeg trener et par ganger i uka, spiser jo ganske sunt, da, det tror jeg også. Jeg merker også, altså, jeg har veldig god effekt av styrketrening, og et godt, sunt kosthold.
Mm.
Det er mitt. Du, Petter, tar jo alt du kan få.
Nei, det gjør jeg ikke, men det, i og med at det er en
diskriminer. Men du var veldig gira på statinen.
Ja, jeg er aksjonær i Aker Biomarin, så da tar jeg selvfølgelig krill, eller det greiene de produserer, og så tar jeg noen andre sånne vitamingreier, vet ikke hvor mye det funker, og så tar jeg statiner, for det var en professor faktisk på Rikshospitalet som sa at det er ikke noen neside ved det, hvis ikke du får muskelsmerter. Det fikk jeg ikke. Sånn, det sånn, det forbedrer hva han sa, LDL og HDL eller et eller annet. Alt jeg hører av sånt, da, fra en professor, jeg tror jo på vitenskapen. Og så har jeg testet kreatin, men det, ja, jeg vet ikke om det gir noe effekt i det hele tatt.
Ok, men det...
Men da fikk du min. Men jeg tror også søvn er, det står kanskje øverst på lista mi.
Mm.
Petter, dette er jo din hjertesak, så her må du oppsummere, synes jeg.
Ja, jeg synes at i denne kompliserte verden, så er det befriende at to så smarte karer kommer og sier at litt fysisk aktivitet, spis sunt og bra, minst mulig prosessert, og spis sunt og bra, liksom. Pass på at du liksom sover godt. Det minner meg om min favoritthistorie. Mor Teresa, en annen Nobelprisvinner, hun ble spurt av da en journalist hvordan hun valgte noviser. Og det hun jobbet da i slummen i Kalkutta. Og hun sa, jeg velger de som sover godt, spiser godt og ler godt. Sa journalisten, er det alt? Ja. Hvorfor? Så, hvis de spiser godt, så er det normalt sunne og friske. Hvis de sover godt, så er de uten, så sa han, alvorlig synder. Og sa han til slutt, og hvis de ler godt, så er det den viktigste egenskapen for å overleve som novise i Kalkutta, for det er en tøff jobb. Og basically, disse gutta, de ga de samme rådene som mor Teresa ga til sine noviser. Det handler om de enkle tingene. Det eneste de ikke hadde med, det var å le godt. Og jeg tror det faktisk er veldig viktig. Og da må du komme en del ting som ikke er kanskje faglig godt dokumentert.
Øystein og Erling, dere hadde kanskje ikke regnet med at dere skulle bli plassert i kategorien mor Teresa. Ja,
vi er veldig glad for det, så vi tar imot det.
Den er kopp å ha med seg ut av studio den. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.